Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов ЦУМ бинасын карады. Анда халық сәнгать һөнәрләре һәм осталары үзәген урнаштырырга планлаштыралар. Казанда яшәүчеләрне һәм туристларны җәлеп итү өчен булачак урын концепциясендә мастер-класслар үткәрү өчен остаханәләр, җитештерү мәйданчыклары һәм киңлекләр урнаштыру планлаштырылган. Рөстәм Миңнеханов цокль катын, беренче һәм икенче катының төп залларын һәм бинаның территориясен карады. Ул төзүчеләр алдына барлык катларны карап чыгу, остаханәләр һәм җитештерү нокталары өчен файдалы мәйданнар билгеләү, шулай ук туклану зонасын булдыру бурычын куйды. Моннан тыш, бинаны яраклаштыру вакытында электр һәм вентиляция системасы алыштырылачак. Иң мөһиме бу урын кешеләрне җәлеп итү үзәге булырга тиеш дип ассызыклады Татарстан рәисе. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов Казанның тарихи үзәгендә берничә объектта булды. Аны Казан мэриясе Сүрмиетшин, рәис ярдәмчесе Алеся Палтусова, Татарстан төзелеш, архитектура һәм тракумуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин озатып йөрде. Беренче объект буларак Бишбалта бистәсендәге янгын сүндерү депосы бинасы каралды. Аның янында яңартылган балыкчы бакчасы урнашкан. Республика рәисенә территорияне төзекләндерү турында сөйләделәр. Аннары Рөстәм Миңнеханов мәдәни мирас объекты Гыз Хакый урамындагы 18-нче гасырда төзелгән торак йортта булды. Аннары Татарстан рәисе Юнусов мәйданын төзекләндерү нәтиҗәләре белән танышты. Шуннан соң Рөстәм Миңнехановка Түбән Кабан күле һәм Галескар Камал исемендәге театр бинасы янындагы территорияне үстерү планнарын тәкъдир иттеләр. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов Нурсултан Назарбаев урамында реконструкциядән соң күпер ачуда катнашты. Ремонт кысаларында паласалар саны 6-дан 8-гә кадәр арттырылган, шул исәптән уңайлы җәйләр зоналары булдырылган. Татарстан рәисе шулай ук Горки исемендәге мәдәният һәм ял паркында булды. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчелегендәге Татарстан парламенты делегациясе эш визиты белән Алтайга килде. Делегация составында республика законнарының татар һәм рус телләрендәге текстлары тәңгәллеген билгеләү буенча парламент комиссиясе рәисе Римма Радникова, Дәүләт Советы депутаты, Татарстан язучылар берлеге рәисе Ркаил Зәйдулла бар. Аэропортта Татарстан депутатларын Алтай республикасы дәүләт җыелышы эл корылтае рәисе Артур Кахой каршалды. Татарстан парламенты делегациясының эш сәфәре программасында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы һәм Алтай Республикасы Дәүләт Җыелышы эл корылтае арасында хезмәттәшлек турында килешүгә имза салу бар. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперативларына һәм эшкәртүчеләргә 2023 елның 1-нче, 2-нче, 3-нче кварталында тоткан чыгымнарын каплауга 2023 елда федераль бюджеттан финансылана торган субсидияләр бирү буенча сайлап алу үткәрү өчен гаризалар кабул итү турында игълан итә. Документлар 30-нче октябрьгә кадәр кабул ителә. Казан Кремле Россиянең иң танылган һәм кеше иң күп килә торган истәлекле урыннар арасында 6-нчы урын алды. Сәяхәтләрне планлаштыру сервисы белгечләре үткәргән сораштыруда катнашучыларның 48% Казан Кремлендә булган. Мәскәүнең Кызыл мәйданы Россиянең истәлекле урыннар арасында 1-нче урын алган, респондентларның 89% анда булып китүләрен әйткән. Санкт-Петербургтагы Исаакиев соборы, Эрмитаж, Петергоф һәм Третьяков галереясы Казан Кремлен узып киткән. Әлфия Авзалова исемендәге 3-нче халыкара фестиваль бәйгенең гран-при иясе җырчының 90 еллыгына багышланган гала-концертта билгеле була. Чара 23 октябрьдә кичке сәгать 6-да Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театрында була. Фестивальгә 600-дан артык гариза килде. Минемчә бу бик яхшы нәтиҗә. Үзебез өчен кызыклы артистлар ачтык, мин бик канәгать дип сөйләде Әлфия Авзалованың иҗатын саклау һәм үстерү фонды җитәкчесе Зөлфия Нигмаҗанова Авзалова.
Шул хәтлек яхшы кызык үтте, бик кызык артистлар таптык, үзебезгә ачтык дигәндәй, яш талантлар, җырчылар, биюшеләр, сөйләүчеләр, шуңа без бик шат. Безнең бит конкурс профессионаллар һәм полупрофессионаллар өчен иде, иң башта ук. Минемчә, быел булды иң көчле конкурс. Һәм безнең Алла берсе гран-призер да булачак, аның исемен әлегә әйтмибез. 23 октябрьдә генә әйтәчәкбез. Рөстәм Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында безнең булачак концерт сәгать 6-да. Менә шунда беләчәкбез.
Бүгін 11 октябрьдә, көндізгі сағат 11-дә әдәби кафеда шағир Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның халык язучысы Марсель Галиевның «Шытырманлыкта һәм сүзләрдән сәйләнләр» дип исемләнгән ике яңа китабы басылып чыгу уңайыннан автограф сессия уза. Татарстан китап нәшриятендә басылып чыккан «Шытырманлыкта» китабына Марсель Галиевның тәрҗемә әсәрләре туплап бирелгән. Бирдә Максим Горький һәм Александра Фуксның рус язучылары турындагы истәлекләр яктыртыла. Шулай ук дөнья әдәбиятының алтын фондына кергән ЮНЕСКО Акутагаваның «Шытырманлыкта» хикәя новелласы, алман галиме Карл Фуксның татарлар аларның көн күреше, яшәү рәвеше, гореф-гадәтләре һәм башкалар турындагы хезмәте урын алган. Сүзләрдән сәйләнләр китабына төрле елларда иҗат ителгән гыйбрәтле сүз әйтемнәр, мәкаләләр туплап бирелгән. Казанда 12-14 октябрьдә ел саен үткәрелә торган мәгариф карьера махсуслаштырылган күргәзмәсе узачак. Мәктәпләрне, көллиятләрне тәмамлаучылар һәм аларның әти-әниләре Россиянең һәм башка илләрнең 30-дан артык әйдәп баручы югары уку йортларының белем бирү программалары турында белә алачак. Уку йортлары һәм белем бирү технологияләре күргәзмәсендә балаларга киләчәктә белгечлек сайларга ярдәм итәчәкләр. Аларга БДИ-га әзерлек курслары һәм башка мәсьәләләр буенча консультацияләр бирәчәкләр. Шара Оренбург тракты 5-4 йорт адресы буенча уза. Күргәзмәнең рәсми ачылышы иртәгә көндезге сәгать 11-дә була. Чыгарылыш сынып укучылары өчен ул 2 көн дәвамында 12 һәм 13 октябрьдә иртәнге сәгать 10-нан кичке 6-га кадәр уза. Ата-аналар көне 14 октябрьдә көндезге сәгать 3-дә узачак. Безнең заман эшче яшьләр иҗатының 11-нче Ашык Республика телевизион фестиваленең 1-нче зона этабы башланып китте. Быел «Наше время» Безнең заман фестивале Татарстанда инде 11-нче тапкыр үткәрелә. Фестивальнең зона этапларында катнашучылар традицион рәвештә хореография, музыка һәм дан минуты номинацияләрендә яраша. Чаллыда булган фестивальнең 1-нче зона этабы үзенә 200-дән артык катнашучыны җыйды. Киләсе зона этабы Әлмәттә 13-14 октябрьдә була. Йомаклау этабы Казанда 20-21 октябрьдә үтә. Зона турлары лауреатлары һәм җиңүчеләре фестивальнең суперфиналында ярыша. Ул 17-18 ноябрьдә Казанда Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туристлык университетының концерт залында була. Гала-концерт пирамида залында 20 ноябрьгә билгеләнгән. Фестивальдә гадәттәгечә Татарстан учреждениеләре, предприятиеләре, оешмаларның 18 яшьтән 35 яшькә кадәрге вәкилләре катнаша. Узган ел катнашучыларның яшьчикләре 45 яшькә кадәр арттырылды. 35 яшьтән 45 яшькә кадәрге катнашучылар аерым чыгыш ясый алмый. Быел фестивальнең бүләк фонды 4 миллион сум тәшкил итә. Гран-при иясе 500 мең сум күләмендә акчалата бүләк алачак. Безнең заман герое махсус бүләк иясе 50 мең сум ала. Фестивальнең җиңүче командалары һәм лауреатлары кубоклар белән бүләкләнә.